Blaðsíða 41. Fróðleikur fræðiteksta. Í fræðiteksta getur leynst fróðleikur allt milli himins og jarðar. Sumir tengjast líkan teksta við tækni og vísindi, en í raun getur fræðitekstin átt við hvað sem er, svo sem hluti, dýr, fólk, staði og tímabil. Á gulum miða stendur. Hér sérðu hugarkort. Að gera hugarkort er námstækni. Hugarkort eru gerð til að skilja og muna flókin hugtök. Hugarkort nýtast mjög vel þegar að verið er að safna upplýsingum ákveðið efni, þegar safna á saman hugmyndum eða þegar leita þarf lausna.